กันฝึกตนคือหัวใจของพุทธศาสนา ในการฝึกตนนั้นเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการฝึกตนในชีวิตประจำวันเราทำได้บ้างในการปฏิบัติในรูปแบบเราก็ทำได้ทั้งด้านนอกด้านในด้านนอกเราก็นั่งในที่วิเวกคือห่างไกลความวุ่นวายความยุ่งเหยิงเสียงที่จะชวนคิดชวนปรุงแต่งแทบจะไม่มีมาอยู่ในที่ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปอิริยาบถของกายเราก็จัดสรรให้เอื้อเรานั่งตัวตรงแต่ไม่ตรงจนเกินไปจนเกร็งลมหายใจก็จะปกติการที่จะง่วงก็ลดน้อยลงโอกาสจะตื่นรู้ในปัจจุบันก็เพิ่มมากขึ้นยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวก็คือฉันทะความพอใจความสนใจความกระตือรือร้นในการภาวนา ตัวองค์ สอนหลักอิทธิบาท4ทำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมฉันทะก็ข้อแรกเมื่อเราจัดสรรแรงดลบันดาลใจให้ถูกต้องให้เหมาะสมเป็นฉันทะแล้ววิริยะความเพียรก็ปรากฏเป็นธรรมดาเมื่อมีฉันทะมีวิริยะจิตก็รวมเป็นจิตตะและเป็นสมาธิและในอิทธิบาท4ท่านให้เราใช้ปัญญาปัญญาที่นี่มีชื่อว่าวิมังสาเป็นการพิจารณาทบทวนการทำความเพียรของเราว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหน ฉันทะก็เกิดจากการคิดการพิจารณาการสำนึกว่าชีวิตของเราสั้นเหลือเกินชีวิตเราเปราะบางเหลือเกินความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจพร้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกข์เกิดเพราะเหตุดับเหตุก็ดับทุกข์เหตุของทุกข์คือกิเลสเหตุของสุขที่แท้จริงคือไม่มีกิเลสได้ทบทวนข้อนี้ข้อเดียวมันก็เป็นพลังถ้าเราไม่ฝึกจิตไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองกิเลสไม่มีวันหายจากชีวิตเราได้มีแต่กำเริบอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องแก้ที่เหตุของทุกข์คือกิเลสเราอยากมีสุขสุขแท้ต้องขัดเกลากิเลสการเจริญสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องจนกลายเป็นสมาธิซึ่งให้ความมั่นคงสถิรภาพกับจิตซึ่งเป็นฐานของปัญญาสตินำไปสู่สมาธิสมาธินำไปสู่ปัญญาปัญญาก็คือเครื่องดับกิเลสศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิเป็นบริวารท่านเรานั่งสมาธิเพื่อสร้างเหตุสร้างปัจจัยของการใช้ปัญญาดับกิเลสนอกจากการฝึกตนตามหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วไม่เคยมีในโลกนี้ไม่มีและจะไม่มีในอนาคตที่ไหนที่ดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้ดังถึงจะยังอยู่ในขั้นลมลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายอดทนความเพียรของเรามีความหมายหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถึงจิตจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมีกี่วินาทีก็เปลือไป วินาทีเหล่านั้นคือบุญคือกุศลมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่คืองานใหญ่ในชีวิตไม่มีสิ่งใดไม่มีคนไหนที่ไหนที่จะดับความทุกข์ในใจเราได้เราประสบความสำเร็จทั้งโลกก็นานุโมทนามีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นคนให้ความรักความเคารพซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันดีแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่สุดในชีวิตนั่นคือทุกข์ที่เกิดเพราะกิเลสกิเลสไม่ได้ดับเพราะสิ่งของกิเลสไม่ได้ดับเพราะบุคคลกิเลสมันดับด้วยความเพียรในเบื้องต้นของการภาวนายังต้องเช็คดูว่าความกระตือรือร้นมาแล้วหรือยังฉันทะความรักในการกระทำความโผล่ใจในการกระทำมีหรือยังถ้าไม่มีก็ยอมใช้เวลาสักน้อยหนึ่งในการทบทวนทำความคัดชัดเจนว่าเราฝึกตนเพื่ออะไรเมื่อมีฉันทะมีความพอใจในงานพอสมควรจึงน้อมจิตไปสู่อารมณ์กรรมฐานของเราอารมณ์กรรมฐานมีเยอะเหมือนกันในสายของหลวงปู่ชาไม่มีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่เป็นข้อบังคับของสำนักว่าลูกศิษย์ท่านต้องใช้เทคนิคนี้เราจึงหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะสมการใช้คำบริกรรมว่าพุทโธเราใช้พุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทอันนี้ก็เป็นกุศลูปายที่จะช่วยให้จิตอยู่กับลมหายใจคำว่าพุทโธเป็นตัวกำกับจิตให้อยู่กับงานแต่คำว่าพุทโธนะมันไม่ใช่คำกล่อมนะไม่ระวังนะก็ง่วงได้เหมือนกันมันอยู่ที่ความตื่นรู้คำว่าพุทธะหรือพุทโธก็แปลว่าตื่นรู้เบิกบานเ นั้นในการภาวนาเป็นการบริกรรมพุทโธเป็นการเตือนทุกลมหายใจว่าตื่นไหมรู้ไหมเบิกบานไหมนี่เราก็น้อมนำความตื่นความรู้ความเบิกบานมาสู่จิตใจด้วยการบริกรรมพุทโธถ้าเราไม่ชอบอยู่กับลมหายใจแล้วก็ใช้พุทโธอย่างเดียวบริกรรมพุทโธโดยไม่ต้องคำหนึ่งถึงลมหายใจก็ได้แต่หลักก็เหมือนกันพุทโธคือรู้พุทโธคือตื่นพุทโธก็เบิกบานแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพอความตื่นรู้ความเบิกบานภายในเกิดขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบริกรรมแต่ถ้าอาการตื่นรู้ปรากฏแล้วเริ่มจะเสื่อมความคิดอารมณ์ต่างๆความทรงจำจินตนาการเข้ามาแทรกแซงก็กลับมาบริกรรมต่อลมหายใจเองแล้วก็กำหนดรู้ตื่นรู้ว่าระหว่างลมหายใจเข้ารู้ตัวเลยว่าเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าออกมันก็แค่นั้นฝึกตัวรู้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสิ่งที่ต้องการคือความตื่นรู้ต่อเนื่องลมหายใจหรือคำบริกรรมก็เป็นกุศโลบายเป็นเทคนิคเป็นวิธีปลูกฝังความตื่นรู้บำรุงความตื่นรู้เท่านั้นสติคือไม่ลืมแม้แต่วินาทีเดียวสัมปชัญญะคือไม่หลงมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิความเพียรที่พอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปออปติมัมนี่เราไม่ใช่ไม่ว่าเราใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่พุทธองค์ทรงย้ำสามข้อนี้อาตาปิสัมปชาโนสติมา